Magnús Orri Schram veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, andsvar háttvirts þingmanns breytti í raun og veru engu þá stöðu sem ég lýsti hér áðan. Ef það er mat viðkomandi, hvort sem það eru lögmenn út í bæ eða þingmannsins, að stór hluti íslenska fyrirtækja þurfi að óttast þessa löggjöf, þá er viðkomandi leið að segja: þau eru í dag í einokunar aðstöðu, þau eru í dag í einokunar aðstöðu á kostnað virka samkeppni og á kostnað neytenda í þessu landi. Framhjá því verður ekki komist og því er framlagning þessa nefndarálits og það rökhnutafæstu sem koma fram í henni vatna á millu þeirra sem verið að berjast fyrir því að þetta frumvarp nái fram og vera lögum.
Háttur 3.